Житие светих.
Stradanje svetog mučenika Talaleja i onih sa njim. U vreme cara Numerijana, carski namjesnik Teodor stade goniti crkvu Božiju u gradu Egeji i na razne načine ubijaše verne sluge Hristove. Tada bi uhvaćen i 18-godišnji mladić hrišćanski Talalej, krasan izgledom i uzrastom telesnim, kose plave, lekar po zanimanju koji besplatno lečaše svaku bolest. Kada bi u hramu Adrijanovov izveden pred neznabožni sud, namjesnik, pogledavši u njega, začudi se njegovoj lepoti, pa upita one oko sebe: gde uhvatiste ovog divnog mladića? Oni mu odgovoriše: idući u grad Anazar Kilikijske oblasti, mi ga videsmo gde ide ispred nas, pa kad nas primeti, on se brzo sakri u šumu. Mi ga onda brižljivo tražismo i jedva ga nađosmo gde sedi pod divljom maslinom. Vezasmo ga i evo dovedosmo k tebi na sud. Namjesnik upita Talaleja: reci nam, mladiću, koje si vere, iz koga grada, od kakvih roditelja i kako se zoveš? Talalej odgovori: hrišćanin sam, ime mi je Talalej, rodom sam iz Livana, otac mi Verukije beše vojvoda, majka mi se zove Romilija, imam i brata koji pripada crkvenom kliru u činu i po đakona, ja sam lekar, izučio sam lekarsku veštinu kod učitelja Makarija arhilekara. Kada zbog gonjenja od strane idolopoklonika svi hrišćani koji žive u Livanu pobegoše u gore i pustinje, ja bih uhvaćen i priveden k edeskom namjesniku carskom Tiberiju. Mučen od njega, ja ispovedih ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Boga istinitog i sve blagog, Tvorca svega, i pomoću Gospoda mog bih izbavljen iz mučiteljevih ruku i pobegoh. A sada opet uhvaćen, nalazim se u tvojoj vlasti. Čini sa mnom što hoćeš, jer treba da umrem za Hrista, nebeskog Boga, spasitelja moga. Namjesnik ga upita: nadaš li se, bedniče, da pobegneš iz mojih ruku, kao što si pobegao iz Tiberijevih? Svetitelj odgovori: nemam više namjeru da bežim, jer verujem Gospodu mom Isusu Hristu i nadam se u njega da neće dopustiti da se osramotim, nego će mi pomoći da do kraja pretrpi muke. U blizini stajahu dva dželata, Aleksandar i Asterije. Njima namjesnik naredi da Talaleju svrdlom provrte gležnje na nogama, provuku konop kroz probušene kosti i glavački obese. No dželatima sila Božja oduze vid, te mjesto Talaleja oni provrteše jednu dasku i obesiše o drvo, a jedan od hrišćana, učenik svetog Talaleja po imenu Timotej, koji stajaše tamo i posmatraše sve šta se događa, klimnu svetitelju glavom govoreći: vidiš li šta oni rade? Svetitelj mu odgovori: ćuti, brate, sa mnom je Hristos koji mi pomaže. A namjesnik, pogledavši, vide ne mučenika nego dasku gde visi od drvetu, pa upita dželata: šta ste to uradili? Ne naredih li vam da čoveka obesite, a vi ste obesili dasku? I razjaren, misleći da mu se dželati rugaju, namjesnik naredi da ih obojicu biju bez milosti. A oni bijeni vikahu: živ nam Gospod, od sada i mi postajemo hrišćani, jer verujemo u Hrista i stradamo za njega. Čuvši to, namjesnik naredi da ih smesta mačem pogube. I oni, skončavši mučenički, dobiše vence od Hrista Boga zajedno sa ostalim svetim mučenicima. A svetome Talaleju namjesnik reče, prinesi bogovima žrtvu, pa ćeš ostati u životu i naslađivat ćeš se slastima ovoga sveta. Mučenik odgovori, nećeš ubediti slugu Hristovog da prinese žrtvu demonima. Tada namjesnik, besan od jarosti, htede sam da svrdlom provrti gležnje mučeniku, ali kad pokuša da ustane sa sedišta, ne mogade, jer kao da beše prirastao za sedište. A svi idolopoklonici, prisutni u Adrijanovom hramu, videvši šta se dogodi, gromoglasno povikaše govoreći, veliki je hrišćanski bog koji čini ovakva čudesa. Namjesnik pak, sav postiđen, stade moliti mučenika govoreći, pomoli se za mene tvome Bogu, Talaleje, da bih mogao ustati sa svoga sedišta, jer je zaista Bog tvoj velik. Svetitelj se pomoli Bogu i namjesnik ustade, ali smatrajući da je to učinila ne sila Božja, već mađije Talalejeve, namjesnik se silno naljuti na svetitelja i stade zubima škrgutati na njega. Zatim dohvati svrdlo i poče sam bušiti noge mučeniku, ali mu se tog trenutka ruke osušiše. I zavapi k mučeniku govoreći, opet te molim, Talaleje, pomoli se za mene, da mi se ruke iscele. Svetitelj molitvom svojom dade iscelenje rukama namjesnikovim. Tada namjesnik reče onima oko sebe, maknite mi s očiju ovog mađioničara i potopite ga u dubini morskoj, da bi poginuo. A svetitelj mu reče, ti si počeo isleđenje nadamnom, stoga si dužan i da ga dovršiš. Namjesnik odgovori, odlazi od mene mađioničaru i pogini na drugom mestu, jer ja ti još ne učinih nikakvo zlo, a ti mi tolika zla pričini mađijama svojim. Svetitelj mu na to reče, nemoj misliti, mučitelju, da bih se ja uplašio tvojih pretnji i odrekao Boga mog. Znaj za uvek, nikada neću prineti žrtvu bogovima tvojim, niti ću se pokloniti demonima kojima služiš. Pri ovim rečima sluge namjesnikove dohvatiše svetitelja, posadiše u čamac, izvezoše na sred pučine morske i tamo ga potopiše. Tonući svetitelj satvori ovakvu molitvu k Bogu. Gospode, Bože moj, ne daj da sada umrem, jer hoću da stradam još za sveto ime Tvoje, da bih, dovršivši potpuni podvijek mučeništva, primio Tebe neuvendljivi venac u besmrtnom životu. Vrativši se posle mučenikova potopljenja, sluge izvestiše namjesnika govoreći, postupi smo po naređenju tvoje veličine, baci smo Talaleja u more i on potonu na naše oči. No, dok sluge još to govorah u namjesniku, dođe sveti Talalej obučen u bele haljine. Ugledavši svetitelja, namjesnik i oni što behu s njim veoma se iznenadiše. I reče namjesnik svetitelju, gle, tvoje mađije odoleše i moru. Svetitelj mu odgovori, gde je sada sila i moć bogova vaših? Gde vaša gordost i veličina? Evo, Gospod moj Isus Hristos razveja zamisli vaše i ne dopusti da ja umrem, da bih još pobedio đavola oca tvog. Razgnevi se namjesnik i reče onima oko sebe, gledajte kako ovaj mađioničar i more omađija i nas vređa. Ako ga otpustimo tako, onda će nas on sve pogubiti mađijama svojim. Pored namjesnika beše neki mađioničar, Urvikije. On učini predlog namjesniku govoreći, vlastodršće, naredi da ovoga dadu zverovima da ga pojedu. I namjesnik, dozvavši odmah čuvara i hranioca zverova, naredi mu da spremi prostrano gledalište, a svetog Talaleja upita, Talaleje, hoćeš li prineti bogovima žrtvu ili želiš da telo tvoje postane hrana zverovima? Svetitelj mu odgovori, zar još nisi poznao silu i veličinu Gospoda i Boga mog Isusa Hrista? Evo, ja ti rečima proročkim objavljujem, neću umreti, nego ću živ biti i kazivaću dela Gospodnja. desnica gospodnja uzvisi me, desnica gospodnja dade silu. Zatim odvedoše svetitelja na gledalište i izvedoše pred zverove, ali ga zverovi ne taknuše. Jedna neljuća medvedica pritrča k svetitelju, leže mu kraj nogu i stade ih lizati. Videći to, namjesnik zaškrguta zubima i kao lav riknu od jarosti. Zatim naredi da se na mučenika puste izgladnili lav i lavica, ali i oni pritrčavši k mučeniku, pripadoše k nogama njegovih i lizahu mu ih. Tada namjesnik od besa razdra na sebi haljine svoje, a narod stade gromoglasno vikati: Veliki je Bog hrišćanski, Bože Talalelijev, pomiluj nas. Pa dohvativši međioničara Urvikija, narod ga baci zverovima i ovi ga odmah rastrgoše i pojedoše. A namjesnik, ustavši sa svoga mesta, naredi da mučenika mačem ubiju. I sveti mučenik bi, radi posečenja, odveden na naročito određeno mesto zvano Edesa, i posle molitve bi posečen mačem 20. maja 284. godine i preseli se u život večni ka Gospodu našem Isusu Hristu, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava sada i uvek i kroz sve vekove. Amin.
Житие светих.
Страдање светог мученика Аскалона Аскла. Kada carski namjesnik Arijan putovaše iz grada Ermupolja u grad Antinoj Tivaitski, njemu bi na tom putu privede neki hrišćanin po imenu Askalon. Ugledavši ga, namjesnik upita: Ko je to? Jedan od namjesnikovih savjetnika, Apolonid, odgovori: Mislim da je hrišćanin. Namjesnik reče Apolonidu: Upitaj ga ko je. I Apolonid upita Askalon: Ko si ti? On mu odgovori: Hrišćanin sam. Namjesnik ga onda upita: Jesi li čuo za carske naredbe razaslate na sve strane da hrišćani moraju prinositi bogovima žrtve? Sveti Askalon odgovori: Čuli smo za te nepravedne naredbe izdate na sablazan mnogima. Namjesnik ga upita: Kako smeš da unižavaš careve nazivajući sablaznom njihove presvete spasonosne naredbe? Svetitelj odgovori: Čini sa mnom šta hoćeš, a ja ne priznajem za naredbe one naredbe koje se nezakonito izdaju ne na korist ljudima, nego na njihovu štetu i pogibao, jer kakva mi je to naredba reći pokloni se idolu? Namjesnik mu na to reče: Ne beše li ti dosta ružiti careve, nego još i bogove naše nazivaš idolima? Kunem ti se samim bogovima, ne budeš li ih priznao za bogove i ne budeš li im prineo žrtve? Predaću te na muke spremljene za neposlušne. Svetitelj odgovori: Ne bojim se ja tvoje pretnje, nego se bojim zanemariti onoga koji je rekao: Ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti, nego se bojte onoga koji može i dušu i telo pogubiti u paklu. Drugim rečima, treba se bojati Boga, koji može večito mučiti celoga čoveka, a ne vas koji mučite samo jedan deo čoveka, to jest telo, i to ne večito, nego za kratko vreme. Namjesnik mu reče: Primi dobar savjet, prinese žrtvu besmrtnim bogovima, ne poslušaš li me, gotovo je i mučilište i mučitelji. Svetitelj mu odgovori: Vidjet ćemo ko će se od nas dvojice pokazati jači. Ili ćeš me ti ubediti mukama da idole nazovem bogovima, ili ću te ja ubediti da Hrista Gospoda mog priznaš za istinitog Boga i Tvorca sveta. Razgnevljen namjesnik naredi da mučenika nago gobese o mučilišno drvo, pa onda biju i stružu gvozdenim spravama, nemilosrdno muče na takav način, kaiši svetiteljeve kože i mesa padahu na zemlju, no svetitelj ćutaše, ne uzdahnu, niti što reče. Onda ga namjesnik upita: Neće li tvoje srce popustiti da bogovima prinese žrtvu? A neki retor po imenu Vizamon, koji stajaše tu, reče: Od smrti koja mu se približila, on je suma sišao. A svetitelj mu odmah živo odgovori, niti sam suma sišao, niti od Boga tvorca mog odstupam. Arijan mu na to reče, opet li se jobuniš srcem? No ovo mjesto na putu nije podesno da bi ti bio mučen kako zaslužuješ. Uz pomoć bogova krenimo u grad, pa ćeš tamo dobiti muke koje zaslužuješ svojom neposlušnošću. Rekavši to, namjesnik naredi da mučenika odmah odreše i vode ispred njega. No na putu, u blizini grada, beše velika reka Nil. Sveti mučenik Askalon bi ranije doveden, pošto namjesnik iđaše polako pozadi. A građani grada Antinoja, koji behu izašli do reke u susret namjesniku, okupiše se oko svetog mučenika koji nagu ranama ležaše na zemlji pored obale, jer od rana ne mogaše ni stajati ni sedeti. I behu potreseni prizorom i sažaljevahu mučenika. U tom ugledavši namjesnika koji beše stigao s druge strane reke i seo u čamac da se preveze, građani se počeše pripremati da ga dočekaju i pozdrave. A sveti mučenik čuši gde govore da namjesnik čamcem prelazi preko reke, napreže svu snagu te ustade sa zemlje, pa podigavši ruke k nebu zavapi ka Gospodu govoreći, Bože moj Isuse Hriste, radi koga trpim ove muke i radi čije ljubavi stojim nag na sramotu ovome narodu, usliši me sada radi slave svetog imena Tvog i pruži svemoćnu ruku svoju, te zadrži usred reke onaj čamac u kome sedi nečastivi sudija i ne dopusti mu da stigne na ovu obalu dok ne prizna da si ti jedini istiniti Bog, Tvorac i Gospodar svega i ne proslavi pred celim narodom sveto ime Tvoje koje on mrzi. Kada se svetitelj tako pomoli, čamac u kome se vozio namjesnik iznenada stade usred reke i ne mogaše se pomaknuti s mjesta. Videći to, Arijan se čuđaše, pa setivši se mučenikovih reči kojima je obećavao da će ga privesti priznanju Hrista za Boga, reče svojima, šta mislite o ovome što čamac stade i stoji nepomično? Nije li to od mađija onoga hrišćanina? Onda namjesnik naredi da se dovede drugi čamac i on sede u njega. No čamac iz koga on izađe odmah se pokrenu sa svoga mesta, a čamac u koji pređe stade i ukopa se kao da je na suvu i nikako se ne mogaše pokrenuti, iako je veslača bilo mnogo i jedra bila razapeta i vetar bio povoljan. Videći to, namjesnik posla po svom izaslaniku ovakvu poruku mučeniku. Pošto si se uplašio muka kojima sam ti pretio, ti si zato pomoću svojih mađija učinio da ne mogu da pređem reku i uđem u grad. Mučenik odgovori zaslaniku, živ je Gospod Bog moj i čamac u kome se nalazi Arijan neće se pokrenuti dok Arijan ne ispovedi ime Gospoda mog Isusa Hrista kao što sam mu ranije rekao. I zaslanik ga onda upita, ako namjesnik čak i ispovedi ime Boga tvog kao što ti želiš, kako ćeš ti čuti njegov glas kada se on nalazi na sredini reke, a ti sediš na ovoj obali, reka pak veoma je široka kao što sam vidiš? Mučenik mu odgovori, neka on napiše na harti ispovedanje Gospoda mog, pa neka mi pošlje, i čamac će se tog trenutka krenuti i pristati u zob. Vrativši se izaslanik, izvede namjesnika o mučenikovoj poruci. Namjesnik odmah uze hartiju i svoje ručno napisa ove reči: jedan je istiniti Bog, onaj koga Askalon počituje, i nema drugoga osim njega, on je tvorac i gospodar svega. Napisavši tako, namjesnik posla hartiju Askalonu. Pročitavši je, mučenik se pomoli Bogu i čama sa namjesnikom odmah se pokrenu i stiže na obalu. A kad uđe u grad, namjesnik sede na sudištu i sveti mučenik Askalon bi izveden pred njega. Namjesnik mu onda reče: ti si svu svoju mađioničarsku bogomrsku silu pokrenuo protiv mene, da bi me zadržao na vodi, a ja ću na suvu pokazati tebi svu silu vlasti svoje. I odmah naredi da mučenika nago gobese u mučilišno drvo, pa da mu ognjenim svećanjima pale telo dok se celo ne istopi. Tako paljen, svetitelj ćutaše. Onda mu namjesnik reče: kako vidim, ti već umireš, Askalone. Svetitelj odgovori: ako i umrem, ipak ću opet živjeti. Tada namjesnik reče svojima: samo se zamaramo mučeći ga, ja vidim, on je gotov i da umre za svoju veru. Ipak i mi ćemo učiniti još što možemo. I naredi da mu se veže za noge veliki kamen, pa da ga živog bace u dubinu reke. Vojnici onda uzeše mučenika i povedoše ka reci. Za njim iđaše mnogo naroda, među kojima beše i nemalo hrišćana, koji behu došli da vide mučenikovu končinu. Oni nuđahu svetom mučeniku ponude i moljahu ga da jede. Ali on nehte, govoreći: neću više jesti ništa od prolazne hrane ovoga sveta, jer sam se spremio da idem i primim ono što oko ne vide i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe. Starajte se i vi, braćo, da dobijete blaga koja su ugotovljena svetima. Dok svetitelj tako govoraše, vojnici ga posadiše u čamac i, odstupivši od obale, stadoše mu vezivati za noge veliki kamen. A on, obraćajući se hrišćanima koji stajahu na obali, reče: čeda moja, ne zaboravite na moju sahranu, ali ipak danas i sutra nemojte tražiti moje telo, a preksutra otidite u severni deo grada i tamo ćete na obali naći moje telo sa privezanim kamenom, sahranite me zajedno sa tim kamenom. Tako i bi, trećega dana posle mučenikova potopljenja, hrišćani nađoše njegovo sveto telo sa privezanim kamenom, kao što im on reče, i česno ga sahraniše, slaveći Gospoda našeg Isusa Hrista, kome čast i poklonjenje sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Stefana Piperskog, igumana manastira Ćelije Piperske. Život svakog ljudskog bića izatkan je od bezbroj tajni. U to tkivo utkani su i nebo i zemlja, i dobro i zlo, i Bog i đavo. Zato je uopšte teško i preteško uhvatiti u reči čiji život i kazati svu tajnu njegovu. Nema sumnje, svačiji život se razliva i preliva preko svih vidljivih i nevidljivih svetova, pogotovo život svetitelja Božih. To važi i za život svetog Stefana Piperskog. A svi svetitelji bez izuzetka svedoče jedno i pokazuju jedno. Život im je građen i sagrađen od svetih evanđelskih tajni i svetih evanđelskih vrlina. Pri tome, glavni graditelj je Duh Sveti, a saradnik sam svetitelj. A sve to biva i sve se to zbiva u bogočovečanskom telu Hristovom crkvi, od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Sveti Stefan se rodi u selu Kuti u Nikšićkoj župi, od siromašnih, no pobožnih roditelja Radivoja i Marije. Još od rane mladosti on se odlikovao mirnom naravi, skromnošću i povučenošću. a kada se u njemu kao mladiću zapali razgore pitanje o smislu života i sveta, pogotovo u smislu čovekova bića, on napusti roditeljski dom i ode u manastir Moraču, čiji je hram posvećen uspenju presvete Bogorodice. U manastiru pod preblagim okriljem svemilostive spasiteljke roda ljudskog presvete Bogorodice, Stefan se odade novom životu molitve i posta, jer molitva i post jesu skraćeno evanđelje spasovo i najkraći put ka očišćenju, ka osvećenju, ka ohristovljenju, ka oboženju, ka spasenju. Svedoci su toga svi sveti monasi i uopšte svi svetitelji, jer nema svetog života bez molitve i posta. Nema sumnje, molitva i post su na prvom mjestu skraćeno evanđelje monaško, jer od molitve i posta niču, rastu, jačaju, množe se i usavršavaju se sve ostale svete vrline, smirenost, krotost, blagost, dobrota, ljubav, milostivost, žalostivost, hristoljublje, čovjekoljublje, zdravoumlje, smirenoumlje, razboritost, hrabrost, neustrašivost, pokajanje. Molitvu pak i post rađa i razvija i oplođuje evanđelska prvovrlina, sve vrlina, vera uslatčajše Gospoda Isusa, jer sve istina je objavila ovu istinu, sve je moguće onome koji veruje. Mladi Stefan se dugo podvizavao u Svetoj Morači kao iskušenik, revnosno i samopregorno prolazeći sva manastirska poslušanja. Duša mu je sva rasla ka nebu, evanđelske miomirisne vrline množile su se u njemu i usavršavale jedna pomoću druge, svaka pomoću svih i sve pomoću svake. I hristočežnjivi Stefan bio dostojen monaškog angelskog čina, revnostan i ognjen u svetim vrlinama, on bi u Morači rukopoložen za jerođakona, a zatim i za jeromonaha. Kasnije on postade i iguman manastira Morače. No, u to doba, u 17. veku, Turci i okolni Arnauti su često napadali manastir Moraču. Oni su obično dolazili iz Kolašina, pljačkali manastir i zlostavljali monahije. Prepodobni otac Stefan, dok je bio iskušenik, mogao je i podnositi ove napade i zlostavljanja, jer nije među bratijom bio naročito zapažen. Ali, kao svešteno monah, on je revnosno služio svetu liturgiju i ostala bogosluženja, propovedao evanđelje, pastirstvovao u narodu kao evanđelski pastir dobri i time kod neprijatelja vere Hristove postao vrlo zapažen i omrznut. To je iskonski neprijatelj roda ljudskog Satana vešto iskoristio. Radio je na razne načine da putem turskih zastrašivanja i zločina odvrati prepodobnog Stefana od njegovih podviga i svete delatnosti. A kada je bez Sagarijana postajao nepodnošljiv, manastirska bratija se sklanjala u okolne pećine. U tim slučajevima mladi svešteno monah Stefan ostajao je u manastiru među posljednjima. A kada se Turci okomiše na njega, preteći mu ubistvom, on odluči da se skloni. Zato manastir poveri bratiji, koja izabra između sebe novog igumana, i ode iz manastira Morače u daleki skroviti planinski predeo, zvani Trmanje, Rovci, udaljen 5 sati hoda od manastira Morače. Tu se on nastani u jednoj maloj pećini. U toj pećinici on napravi sebi keliju, čiji se ostaci, zvani ćelište, i danas vide. Kada kolašinski Turci doznadoše da je prepodobni Stefan otišao iz manastira Morače, dadoše se u poteru za njim, sa željom da ga pronađu u planini i ubiju. U tom cilju oni su slali mnoge oružane potere na sve strane unaokolo. Ali milostivi Gospod, po čijem je dopuštenju prepodobni Stefan stradao u Morači od Turaka, učinite u pustinji on bi sačuvan od njihovih ubilačkih ruku. Jer pastiri iz okolnih planinskih sela, koji tu čuvahu ovce, donošahu prepodobnome kore suvo hleba i motrahu danju da ne naiđu Turci, a noću se spuštaše magla, te je ovaj predeo bio neprohodan. Prepodobni Stefan provede tu 7 godina, upražnjavajući svoje monaške podvige i tako čisteći um svoj i dušu i srce od strasti, od greha, od smrti, od đavola. Na taj način on odnošaše pobede i nad gresima, i nad strastima, i nad smrtima, i nad đavolima. No Satana, da bi ga nadmudrio i obezoružao, stade upotrebljavati svoja raznovrsna sredstva i đavolije. Puštao je na njega i protiv njega razne utvare, strašilišta sablazni, pohotljive slike, pune prljavih naslada. Pustinja je obično noću odjekivala od stravičnih urlika i bestidnih pesama, no sve to nije moglo ni uplašiti ni raslabiti svetog podvižnika u njegovom hristočežnjivom hitanju ka nebu, ka carstvu nebeskom. Znao je on da je Gospod Hristos nesravnjeno jači od svih demonskih privida i strahota i sablazni i utvara. Čvrsto se držeći svepobjednog Gospoda verom, molitvom i postom i ostalim svetim vrlinama, on je neprekidno odnosio pobjede nad svim đavoljim iskušenjima. Pošto u trmanju provede 7 godina, prepodobni Stefan pređe u skenderijske predele, koji se nalaze u plemenu Piperi i nastani se u jednom usamljenom mestu iznad sela Crnci. Tu kraj izvora podiže crkvicu u slavu rođenja Presvete Bogorodice i keliju i okupi nekoliko monaha. Po jednom zapisu izgleda da je prepodobni došao u Pipere oko 1660. godine. Plemenski knez Ananije Lalić pokloni svetom isposniku jedan deo svoga imanja, da bi se monasi imali od čega izdržavati. Piperi nisu priznavali tursku vlast i susedne turske tvrđave u spužu i često su bili s njima u okršajima. Oni su priznavali samo vlast srpskih pravoslavnih vladara Petrovića sa Cetinja. U Piperskoj obitelji prepodobni Stefan provede 37 godina razvijuši mnogostruku pastirsku delatnost. Odlazio je često u narod, učio ga istinama vere pravoslavne i lečio od greha i poroka. Naročito je prizivao narod pokajanju, jer je pokajanje svemoćni lek od svakog greha, od svakog poroka, od svakog zla, od svakog đavola. Zbog svega toga narod ga je veoma voleo kao svog roditelja i bogoposlanog učitelja. Provevši tako život u bogočežnjivim podvizima, prepodobni otac naš Stefan upokoji se u Gospodu 20. maja 1697. godine i bi sahranjen u svojoj obitelji do oltara s južne strane hrama. Nakon 4 godine, 1701. na njegovom se grobu stade javljati čudna svetlost, svetleći često iz njegovog groba. Osim te svetlosti, neki monasi i mirijani viđali su kako povremeno padaju s neba na grob prepodobnoga male plamene buktinje i dugo svetle. Povodom toga monasi pozvaše iz Podgorice prezvitera Lajinovića, čije se lično ime ne pominje, da zajedno s njima otvori grob prepodobnoga. Posle svete liturgije i molitava, oni otvoriše grob i ugledaše u njemu sveto telo prepodobnoga čitavo i netaknuto truležnošću, pritom i mijomirisno. Prezviter Podgorički uze na ruke svete mošti prepodobnoga oca i uz spojanje i suze piperskih monaha prenese ih u manastirsku crkvu svetih arhangela. Na glas o proslavljenju prepodobnog oca Stefana narod počeo dolaziti da se pokloni njegovom svetim moštima i da ih celiva i da u raznim nevoljama moli pomoć od hristoljubivog i čovekoljubivog i hristomoćnog svetitelja. To su činili ne samo pravoslavni Srbi, već i Arnauti i Turci, i bivah u mnoga isceljenja. Prepodobni pomagaše pravoslavnima u borbama sa Turcima. Za vreme tih čestih borbi sa Turcima, ljudi iz plemena Pipera hteli su nekoliko puta da sklone iz pećine mošti prepodobnog Stefana na neko drugo mesto, ali svetitelj to nije dozvoljavao. I tako sve do danas svete mošti prepodobnog oca Stefana počivaju i čudotvore u svetoj obitelji Piperskoj. Njegovim molitvama neka Gospod pomiluje i spase sve nas. Amin.
Житие светих.